président de la République. Wa Tamsir.
Oui.
Man no jangate ndogalu bi Macky Sall jël genné Moustapha Cissé lo tekki ndombal tankam ci ministre conseiller bu nekkon ci présidence.
Wa dafa di lo xam man day bettuma won parce que légui rek mang ko don wax. D'amour ñaari yef mo am bu ñëkkat bi moy politique stratégie le mes comportements la ak tempérament ak personnalité. Personnalité Moustapha Cissé lo munul xéxando andando ak personnalité bu Macky Sall donte don na non xex xex yu bari mi nga xamanteni mom la Moustapha don comporté wo ci wetu Macky lolu comportement opposant la won mais légui ñu ngi nek au pouvoir état pouvoir république mu am yo xamanteni dañ ko dañ lu am solo de te Moustapha dafa am ay erreur yu mu def erreur yi moy kilifa ku toll ni président de la république rax ci doli mu yor parti nek ci parti nga ñew di def ay menace wala ngay def ay chantage mom ci bopam da la xamal ni man may bour di bu mi wala gannaaw lolu man ma yor certaine responsabilité mu assumer ko allo
est ce que mo ngone ñu wax ndogal bi Macky Sall jël ni moy goulet mo koy jël bu mu ñewé ci ngogui ba légui di limogénite
waaw goulet avertissement man day japp na légui néna avertissement la gis ngeen Macky Sall nit ñi dafa am ño xamanteni dañ ko wara comprendre ci Macky Macky dafa di ko xamanteni xamna autorité mën na autorité tu bu waré dag def dana gëm dana def la nga xamanteni def nako ko xamal da ngay négocier wala muy daw ay chantage yoy Macky mom moy ki nga xamanteni ak jaar jaaram yépp bañu ko bëggé def yo xamanteni andul ak limu bëggol dafa démissioné moy bi mu nekk assemblée nationale amna ño xamal nekk na président assemblée nationale avant le couleur bu nekk lu nekk jëm nañ ko fa dañ ko accepter mais Macky moy ko xamanteni ba nga xamanteni mom la téré ci biir partem la nga xamanteni mom la teural ci gouvernement ak ci état wak administration bi mu yili amna faux pas yo xam bu ko nit defé mom day jël ay responsabilité te li mu def ni avertissement la ci wa benno bokk yakar avertissement la ci yene ministre yi nga xamanteni ñi nga and ak mom avertissement la ak wa partenaire parce que état de grâce terna il faut ñu def du sérieux am benn comportement de républicain muy am sinon du mëna and ak yow dem
dogal bobu Macky Sall jël tay guéné Moustapha Cissé lo ci palais ba teki ndombal takam en tant que président en tant que ministre conseiller lo day araftu ñeneen ñi
mais non la gëm na ni day araftu ñeneen ni gis nga institution présidentielle institution président assemblée nationale amna yo xamanteni waru fa am ndax fokk ñu réhabilité fokk ñu dello dignité fokk ñu dello assemblée nationale gëdëm demone Ablaye Wade dafa doon politique be nogay yassine daw fan mbacho ku jog rek nek nga ministre délégué ministre délégué ku ci nek nga nek ministre délégué da nga dan dem gis sen bureau yi xat ñu nek fa ay comportement politicien bo ñewé buntu palé nit ña ngi taxaw comportement politicien Macky a raison fokk ñu dello dignité fonction ministre fokk ñu dello dignité institution président de la république ba nga xamanteni ku fa nek bu xasse bu duggu xam amna lu la war ak lu la warul ci wax jëf ak comportement
jupiter limosage Moustapha Cissé lo est ce que dina régler problème assemblée nationale ndax député ñoo wara tab ki wara jitu présidence assemblée nationale de
waaw du ko xawma tax dina ko régler ou pas mais président assemblée nationale li nga xamanteni wa assemblée nationale war nañ ko xam wa affaire xam ko moy waxu waxe bokku na ci lu yor Abdoulaye Wade la nga wax mo xamanteni dang ko bind ak binduloko dang ko wara top lañu waxon dañ ko def président assemblée buñu ko deful duñu am stabilité parlementaire to baxul ci rew mi
en français tam ci ndaji buter vous venez d'apprendre avec nous le limogeage de Moustapha Cissé de son poste de ministre conseiller à l'assemblée à la présidence de la république suite à ses sorties concernant justement le fait qu'il n'était pas d'accord que Moustapha Niasse devienne le président de l'assemblée nationale quelle lecture en faites-vous
D'abord, c'est quelque chose qui ne me surprend pas beaucoup parce que il fallait toujours regarder la manière de faire de Moustapha Cissé Lo et la personnalité du président Macky Sall. Le jeu politique, c'est un jeu de stratégie d'orientation, mais également un jeu de comportement, d'attitude et de personnalité. La personnalité de Moustapha Cissé Lo ne s'accommode pas trop de la personnalité du président Macky Sall. Le est fougueux. Il est presque violent à la limite, agressif. L'autre est un homme calme qui a une certaine sérénité dans l'action et dans l'orientation. Il ne fallait donc pas avoir une certaine surprise. Le comportement que Moustapha Cissé Lo avait auparavant était un comportement d'opposant. Mais une fois arrivé au pouvoir, la règle l'éthique républicaine aurait aimé qu'il y ait également un certain comportement, surtout quand on est au cœur d'un système présidentiel, en siégeant dans l'institution du président de la République, à ses côtés et à ses services, c'est finalement sa gêne.
Voilà.